Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhalladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnih. Ya'lamu ma bayna وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Sadaqallahu al-aliyyul azim.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Allahu është një, nuk ka zot tjetër përveç Atij. Ai është mbikëqyrës i përhershëm dhe i përjetshëm. Atë nuk e kap as kotje, as gjumë. Gjithçka ka në qiej dhe në tokë është vetëm e ti. Kush mund të ndërmjetësoj tek ai, pos me lejen e ti, e di të tashme që është pranë tyre dhe të ardhmen, nga ajo që ai di, tjerët din, vetëm ai sa i ka dëshiruar. Kursia e ti, dia, sundimi, përfshin qiejt dhe tokën. Kujdesi i ti ndaj të dyjave nuk i vjen rënd. Ai është më i larti, më i madhi.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta. E ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht programin tonë të mbrëmjes, po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Ministri i punëve të jashtme të Iranit, Zoti Hussein Amir Abdullahian, deklaroi se bisedimet për të ringjallur marrëveshjen bërthamore të vitit 2015 dhe për të hequr sanksionet e padrejta kundër Teheranit ndodhen në fazat përfundimtare, por Shtetet e Bashkuara të Amerikës duhet të miratojnë një qasje realiste. Në një takim të zhvilluar të premten me presidentin e Zanzibarit Hussein Mini, Zoti Amir Abdullahian tha se çështjet e pasgjidhura në bisedimet për të ringjallur marrëveshjen bërthamore mund të zgjidhen nëse Shtetet e Bashkuara të Amerikës veprojnë me realizëm. Shefi i diplomacisë iraniane tha se administrata iraniane nuk do ta lidh jetesën e njerëzve me asnjë faktor të jashtëm dhe do të vazhdojë të ngulmojë në përpjekjet e saj për të zgjidhur problemet me të cilat përballet vendi dhe populli. Në këtë takim, Zoti Amir Abdullahian, i cili ndodhet në një turne në tre vende të Afrikës, i dorëzoi presidentit të Zanzibarit një ftesë zyrtare nga presidenti iranian Ebrahim Reisi për të vizituar Teheranin. Ai tha se Irani është një nga vendet lider në botë në mjekësi, industri të teknologjisë së lartë dhe shkencat të tjera, duke shtuar se Teherani është gati të ndaj njohurit dhe teknologjin e ti me vendet afrikane. Krye diplomati iranian shprehu gjithashtu nga dishmërin e Iranit për bashkëpunim me Zanzibarin në nxjerrjen e naftës dhe gazit. Nga ana e ti, presidenti i Zanzibarit, Zoti Hussein Mwinyi, shpreu interesin e Zanzibarit për investime dhe tregtime Iranin, duke thënë se vendi i tij gëzon kapacitete të mëdha në industrinë detare dhe peshkimin. Ai shtoi se Zanzibari është i gatshëm të bashkëpunojë me Iranin për nxjerrjen e naftës dhe gazit, ngritjen e parqeve teknologjike në sektorin e bujqësisë, arsim dhe ndërtimin e digave dhe rrugëve. Presidenti i Zanzibarit përshëndeti gjithashtu industrinë shumë të avancuar të mbrojtjes të Republikës Islamike të Iranit. Ministri i jashtëm iranian Amir Abdullahian kishte udhëtuar më parë në Tanzani dhe Mali dhe zhvilloi bisedime me zyrtarët e lartë të të dy vendeve afrikane. Ai nënvizoi zhvillimin e lidhjeve ekonomike me vendet afrikane si një nga prioritetet e politikës së jashtme të Republikës Islamike të Iranit. Presidenti francez Emmanuel Macron, gjatë deklaratave të tij në lidhje me negociatat bërthamore, e konsideroi rifillimin e marrëveshjes bërthamore në varësi të vendimit të Teheranit dhe pohoi se aktualisht topi është në fushën e Iranit dhe ringjallja e marrëveshjes bërthamore varet nga Teherani. Siç njofton Radio Evropa e Lirë, Emmanuel Macron gjatë udhëtimit të tij në Algjeri u përmbajt nga çdo spekulim për mundësinë e arritjes së marrëveshjes me Iranin, por në të njëjtën kohë shtoi se marrëveshja e bazuar në kushtet e parashikuara nga Bashkimi Evropian do të ishte më e mirë se pa asnjë marrëveshje. Më pas, presidenti francez vazhdoi duke thënë se tani topi është në fushën e Iranit. Pas prezantimit të propozimit të Bashkimit Evropian në Teheran dhe Washington në fund të muajit korrik, javën e kaluar Irani paraqiti përgjigjen e tij në formën e disa komenteve. Edhe Washingtoni ju përgjigj zyrtarisht komenteve të Teheranit për draftin e Bashkimit Evropian dy ditë më parë dhe njoftoi se disa çështje mbeten të pazgjidhura. Në të njëjtën kohë, Pallati Elize, duke ju referuar konsultimit midis Francës dhe Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike në lidhje me negociatat për heqjen e sanksioneve ndaj Iranit, njoftoi se presidenti Emmanuel Macron diskutoi mënyrat se si Shtetet e Bashkuara të Amerikës të rikthehen në zbatimin e marrëveshjes bërthamore me Iranin. Duke ju drejtuar popullit të tij, presidenti i Ukrainës tha se po përballemi me dimrin më të vështirë në historinë e Ukrainës, duke ju referuar përkeqësimit të krizës energjetike. Sipas agjencisë së lajmeve IRIB, në një fjalim para popullit të vendit të tij, presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky e përshkroi situatën e energjisë në vendin e tij si shumë të rrezikshme dhe kritike. Duke theksuar se çmimi i gazit në Evropë është rritur në më shumë se $3,300 për 1000 metër kub gaz, Zelensky siguroi qytetarët e tij se autoritetet e Kievit do të bëjnë çmos për të përgatitur vendin për dimrin e ardhshëm. Më herët autoritetet ukrainase paralajmëruan për një krizë energjetike edhe gjatë stinës së verës. Vitali Kliçko, kryetari Bashkisë së Kievit, paralajmëroi banorët e kryeqytetit Ukrainas për mundësinë e ndërprerjeve të energjisë elektrike. Ndërsa Fatih Birol, drejtori ekzekutiv i Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë, në vlerësimin e situatës energjetike në botë, tha se kjo luftë ka shkaktuar krizën e parë të vërtet globale energjetike në histori, dhe Evropa ndodhet në qendër të krizës. Në kryeqytetet e vendeve të Evropës kontinentale, që tani shihet perspektiva e radiatorëve të ftohtë apo e mbylljes së fabrikave. Qeveritë e vendeve europiane e dinë shumë mirë se presidenti rus Vladimir Putin po përdor armët energjetike në mënyrë strategjike. Në të njëjtën kohë, me rritjen e tensionit në marrëdhëniet mes Rusisë dhe vendeve europiane, dhe duke pasur parasysh se Evropa e merr pjesën më të madhe të gazit nga Rusia, vendet e këtij kontinenti po përgatiten për një dimër pa gaz. Presidenti Bielorus Aleksandr Lukashenko paralajmëroi vendet e NATO-s se avionët e vendit të tij mund të përshtaten të mbajnë armë bërthamore ruse. Një deklarat kjo që u konsiderua si një kërcënim nga shumë vende perëndimore. Aleksandr Lukashenko, i cili ka mbështetur Kremlinin në luftën e Rusisë kundër Ukrainës, zbuloi se ka rënë dakord për këtë lëvizje me presidentin rus Vladimir Putin. Ai paralajmëroi po ashtu perëndimin se nëse zgjedhin për shkallëzimin e situatës, Moska dhe Minsku do të përshtatin avionët bielorus Sukhoi 24 për të mbajtur armë bërthamore. A mendoni se ne thjesht po flasim, gjithçka është gati? Në qershor, Lukashenko i paraqiti presidentit rus Vladimir Putin një propozim për të kundështuar veprimet e perëndimit, pjesë e të cilit ishte ridizajnimi i avionëve bielorus që të mund të mbanin armë bërthamore, njofton Agjencia Ruse e Lajmeve TASS. Ministria e Mbrojtjes e Rusisë njoftoi se forcat e saj kanë shkatëruar një obuz howitzer M777 të prodhimit amerikan, të cilin forcat e Kievit e kishin përdorur çdo ditë për të bombarduar centralin bërthamor Zaporizhia të kontrolluar nga Rusia në Ukrainën juglindore. Gjatë 24 orëve të fundit, termocentrali bërthamor Zaporizhia u bombardua dy herë nga trupat ukrainase me artileri të kalibrit të madh. Si pasoj e granatimeve, 4 predha shpërthyen në zonën e stacionit të oksigjenit dhe azotit dhe një tjetër në zonën e godinës posaçme nr. 1, deklaroi të premten Igor Konashenkov, zëdhënësi zyrtar i Ministrisë së Mbrojtjes së Rusisë, në një konferencë të përditshme për mediat. Konashenkov vuri në dukje se njësitë ruse arritën të përcaktonin dhe të shkatëronin pozicionin e obusit të prodhuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe të përdorur nga forcat ukrainase për të goditur termocentralin bërthamor Zaporizhia. Zëdhënësi i Ministrisë Ruse të Mbrojtjes shtoi se obusi ishte pozicionuar në perëndim të qytetit Marganec në rajonin Dniepropetrovsk të Ukrainës. Moska e ka kritikuar Kievin për urdhërimin e forcave ukrainase për të organizuar sulme artilerie duke goditur termocentralin bërthamor Zaporizhia, duke e përshkruar këtë veprim si terrorizëm bërthamor të Ukrainës. Evropa u përball të njëjtën me rrezikun e një katastrofe nukleare kur centrali atomik i Zaporizhjas, i pushtuar nga rusët, u shkëput për herë të parë nga rrjeti elektrik i Ukrainës. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky tha se vetëm falë për pjekjeve për ta rikthyer energjinë sa më shpejt, u shmang një skenar i frikshëm, pasojat e të cili do të kapërcenin kufit Ukrainës. nëse gjeneratorët me naftë nuk do të ishin ndezur, nëse stafi ynë i uzinës nuk do të kishte reaguar me njëherë pas ndërprerjes së energjisë, atëherë ne tashmë do të detyroheshim të përballeshim me pasojat e një aksidenti të rrezatimit radioaktiv. Dëmi u shkaktua nga zjarret që dëmtuan linjat e energjisë të lidhura me centralin bërthamor, tha Zelenski. Ai shtoi se punëtorët në termocentralin bërthamor Zaporizhia janë heronjë të vërtetë. Ata mbajnë pa ulodhur dhe me vendosmëri sigurinë bërthamore dhe rrezatuese të Ukrainës dhe të gjithë Evropës mbi supet e tyre, dhe punojnë me vetmohim në mënyrë që vendi i tyre të ketë energji elektrike jetëdhënëse. Ndërkohë, një reaktor në centralin bërthamor Zaporizhia në Ukrainën jugore është rilidhur në rrjetin energjetik të Ukrainës, ka thënë sot kompania shtetërore Energoatom. Në një deklarat të publikuar në Telegram, Energoatom tha se sot më 26 gusht në orën 14:04 një nga njësit energjetike të termocentralit Zaporizhia që u ndal dje, u lidh me rrjetin elektrik dhe kapaciteti i energjisë po shtohet. Rusia e mori kontrollin e objektit bërthamor rreth 2 javë pasi pushtoi Ukrainën më 24 shkurt, por ajo i ka lejuar inxhinierët ukrainas të qëndrojnë dhe të operojnë në central, reaktori i parë i të cilit hyri në punë në vitin 1985. Megjithatë, luftimet pranë uzinës midis forcave ruse dhe ukrainase kanë gjallur shqetësimet për një aksident të mundshëm bërthamor. Parlamenti i Spanjës miratoi rregullat për kursimin e energjisë, të cilat përfshin kufizimin në përdorimin e arit të kondicionuar, si pjesë e një përpjekje të gjerë të Bashkimit Evropian për të reduktuar varësinë nga eksportet e gazit rus. Ligjvënësit spanjoll votuan pro dekretit i cili hyri në fuqi më 10 gusht, por kishte nevojë për dritën e gjelbër të parlamentit për të mbetur në fuqi. Qeverisë koalicionit të pakicës të kryeministrit socialist Pedro Sanchez i mungon shumica në parlament, por ajo arriti të miratoj rregullat me mbështetjen e partive më të vogla rajonale. Si pas dekretit të qeverisë së Spanjës, ari i kondicionuar duhet të reduktohet dhe të vendoset në një temperatur jo më të ulët se 27 gradë Celsius gjatë muajve më të nxehtë të vitit. Në rregulla që prekin gjithçka nga transporti publik deri tek dyqanet, zyrat, teatrot dhe kinemat. Rregullat e reja nuk zbatohen për arin e kondicionuar në shtëpi, megjithse qytetarët inkurajohen të kursejnë energjinë elektrike. Dekreti i qeverisë spanjolle kërkon gjithashtu që nga ora 22 e mbrëmjes dyqanet të fikin ndriçimin që ndikon gjithashtu në ndriçimin e ndërtesave publike. Deri në fund të muajit shtator të këtij viti, çdo ambient me ajër të kondicionuar ose me ngrohje duhet të ketë të instaluar një mekanizëm automatik të mbylljes së dyerve për të shmangur humbjen e energjisë, thuhet në dekretin e qeverisë spanjolle, i cili u miratua edhe nga Parlamenti i Spanjës. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar ropërve të Qerbelas dhe epopesë së tyre. juftojmë të nëndishtë në vim. Robërit e Qervelas, lajmëtar të së vërtetës. Një kokë është lartë mbi shtizë për balë Zenebit. Mos e dhënë Zotit të jetë koka e vëllait të Zenebit. Pas Mosulit, karvanit të burgosurve arriti në qytetin e Sinxharit. Sinxhari ishte zonë gjelbëruar dhe populluar, e dendur me burime të shumta të rrethuara nga pemulliri, shege, arre dhe bajame. Është shkruar se karvanit të burgosurve kaloi nëpër Sinxhar dhe më pas arriti në qytetin Nasibin në jug të Turqisë së sotme. Nasibin është qytet që daton 2000 vite para Krishtit. A ishte pika e kalimit të karvanove që shkonin nga Mosuli në Damask dhe ishte një qytet i begat. Mali Xhudi, mbi të cilin ishte vendosur anija e Nuhut, thuhet se është në këtë qytet. Ndërsa karvani i robërve u afrua, Mansur ibn Elias, sundimtari i qytetit të Nasibinit, urdhëroi që qytetit të dekorohej. Artistët gjithashtu dekoruan qytetin me 1000 pasqyra dhe njerëzit festonin dhe gëzoheshin. Por bartësit e kokës e Imam Husejnit a.s. sa po donte të hynte në qytet, kali i tij ndaloi së lëvizuri. Ata sollën disa kuaj të tjerë, por pa dobi. Edhe kuajt e tjerë nuk pranonin të hynin në qytet. Gjatë kësaj kohe papritmas, koka e Imam Husejnit a.s. ra nga shtiza në tokë. Robrit qanin teksa koka ra mbi tokë dhe vajtimet dhe dhimbjet e tyre shtoheshin. Por një burri quajtur Ibrahim Mosuli, i cili qëndronte atje, e mori kokën në duar dhe e njohu dhe tha: "Kjo është koka e Aba Abdullah al-Husejn a.s." Në këtë mënyrë njerëzit nuk i lanë karvanin dhe ushtarët të hynin në Nasibin. Vendi ku koka i Imam Husejnit a.s. ra në tokë u bë gjithashtu një vend i shenjtë i cili u quajt Mashhad al-Husejn, Mashhad al-Husejn a.s. dhe njerëzit mbanin zi atje. Por ushtarët mizor të jezidit vran Ibrahim Mosulin nga zemërimi, sepse ai identifikoi kokën e Imam Husejnit a.s. Në transmetime është shkruar se Hazreti Zejnebi aleyha salam, e cila pa kokën e vëllait të saj të binte dhe pastaj të shkonte sërish në shtiz. Zemra e saj u pushtua nga dhimbja dhe lotët i ran nga sytë e saj, dhe ajo këndoi këtë poezi: "Apo na detyroni të bredhim në qytete dhe shkretë të tjera, ndërsa babai ton ishte zbritur shpallja? Betohem në Zotin e arshit dhe të dërguarit të tij. Jeni bërë jo besimtar, si kur të mos e kishit par kur profetin. Sot po qajmë ne, dhe nesër në ditën e kiametit dhe në zjarë, të lidh majqarjeve tuaja, do të jetë e fortë.
زينب في الطفوف تنادي يا ابن أمي صدعت فؤادي زينب في الطفوف تنادي يا ابن أمي صدعت فؤادي وحسينا وغريبا وشهيدا وحسينا وغريبا وشهيدا
Të ndëruar miqë, minutave të përshkrimit të pikëllueshëm të historisë së Qervelas ju erdhi fundi. Por ne do të takohemi me të tjera përshkrime për të mos harruar kur përpjekjen kurajoze të Hibejtit të profetit.
Tregimet dhe legjendat iraniane. përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Tregimet dhe Legjendat Iraniane. Së pari, po vazhdojmë me prezantimin e letërsisë popullore perse dhe pastaj do të kalojmë në botën e tregimeve iraniane. Në edicionin e kaluar kemi folur rreth disa karakteristikave të proverbës, si shkurtimi, universalizmi dhe gjithëpërfshirja. Njohja dhe përhapja në mesin e njerëzve gjithashtu është një prej karakteristikave të proverbës. Qëllimi i njohjes është ky, që proverba të përdoret në një formë nga njerëzit në përgjithësi dhe ata të mos bëjnë ndryshim në fjalët dhe përbërjen e saj. Studiuesit konsiderojnë se kushti kryesor që një fjalë ose një varg poezie të shndrohet në proverb është përdorimi i saj nga njerëzit dhe besojnë se janë njerëzit ata të cilët japin kredibilitet dhe vlerë një proverbe dhe bëhen shkak që një fjalë e njohur ose një urtësi me plot kuptim apo një varg i bukur poezie të flitet dhe të përdoret nga të gjithë njerëzit. Me fjalë të tjera, një fjalë e cila përmban një mesazh të bukur e fiton kredibilitetin e proverbës në kohën kur ajo të përsëritet në bisedat e njerëzve dhe të përdoret në masë të madhe. Një tjetër karakteristikë e proverbës është dhënia e këshillës dhe mësimit. Posedimi kushteve për të patur urtësi dhe për të qenë si këshill bëhet shkak që njerëzit proverbat i përdorin si argument për të kryer ose për të mos kryer një veprim. Për shkak të posedimit të kësaj karakteristike, studiuesit e kanë konsideruar proverbin si faktor për ekuilibrim të moralit në shoqëri. Proverbi, si një folës i bukur dhe këshillues i mëshirshëm, i thërret njerëzit me një gjuhë të thjeshtë dhe të bukur, që të mësojnë dhe respektojnë edukatën e pëlqyer. Çdo kush kënaqet duke dëgjuar proverbin dhe askush nuk mërzitet nga leximi i saj. Numri i madh i proverbave perse paraqet numrin e madh të mësimeve morale në mesin e iranianëve dhe përhapjen e moralit në mesin e tyre. Iranianët, që nga kohët e vjetra ishin të njohur për urtësinë dhe diturinë, numri i madh i veprave didaktike, morale dhe gnostike në letërsinë perse dëshmojnë më së miri këtë çështje. Tani, do të dëgjojmë së bashku tregimin e radhës i cili është bazuar në një proverb mësimdhënës i cili thot, partneri hajdutve, shoqëruesi karvanit. Thuhet se në të kaluarën, tregtarët mallrat e tyre i transportonin me kuaj dhe deve nga një qytet në tjetrin që t'i shesin ato dhe të fitojnë. Mirë po, rrugët ishin të pasigurta. Hajdutët qëndronin në prit në rrugët nga të cilat kalonin karvanët e tregtisë. Atëherë, shfrytëzonin errësirën e natës dhe sulmonin karvanët e tregtisë dhe plaçkisnin mallrat dhe produktet e tyre tregtare. Tregtarët, për këtë arsye, udhëtonin në mënyrë grupore ose kolektive në mënyrë që të reduktohet mundësia e sulmit të hajdutëve. Një ditë një karvan u nis nga një qytet që të shkojë në një qytet tjetër. Në atë karvan ishin disa tregtarë, secili prej tregtarëve transportonte sasi të mëdha të mallrave për t'i shitur në qytetin tjetër. Karvani udhëtoi një apo dy ditë derisa arriti në një zonë në të cilën rruga ishte me plot kthesa. Prandaj edhe rreziku për sulme të hajdutëve ishte më i madh në atë zonë. Tregtarët, nga frika e sulmit të hajdutëve, nuk mund të qetësoheshin në asnjë mënyrë. Më pas, ra edhe mbrëmja, e cila në vetvete konsiderohej një rrezik i madh për pjesëtarët e karvanit. Udhërrëfyesi i karvanit i propozoi udhëtarëve që para se të arrinë në zonat të kthesave, të zgjedhin një vend për të pushuar dhe për të fjetur, dhe të nesërmen kur të zbardh dita, të vazhdojnë rrugën dhe të kalojnë kthesat e vështira, pasi gjatë ditës rreziku i sulmit të hajdutëve ishte më i vogël. Pjestarët e karvanit zbarkuan mallin e tyre nga kuajt dhe devet dhe shtruan në tokë gjërat për të fjetur dhe ushqimin që kishin për të ngrënë. Udhërrëfyesi i karvanit i tha tregtarve, Mallin dhe gjësendet e çmuara fshihnin në mes të gurve pak më larg se sa vendi ku pushoni, në mënyrë që nëse do të sulmojnë hajdutët, të mos i gjejnë ato. Tregtarët e pëlqyen këtë propozim të udhërfyesit të karavanit dhe të gjithë filluan të fshehin pasurit dhe gjërat e çmuara të tyre në mesin e gurve. Në mesin e tregtarëve ishte një person i cili, pavarësisht se kishte me vete mallra dhe gjërat e çmuara, në asnjë mënyrë nuk brengosej për sulmin e hajdutëve. Ai mundohi të ndihmonte tregtarët e tjerë për t'i fshehur mallrat e tyre në vende të përshtatshme. Ai, pasi i ndihmoi të gjithë, stendet e çmuara të veta, i fshehun në një vend që nuk ishte larg vendit ku pushonin. Tregtarët hëngrën darkë dhe me shqetësim dhe brengosi ushtrinë që të pushojnë. Tregtari që kishte ndihmuar të tjerët, tha, "Kështu nuk bën, më mirë është që me radhë të qëndrojmë zgjuar dhe të ruajmë që të mos sulmojnë hajdutët." Të tjerët pranuan propozimin e tij, ndërsa ai tha, "Së pari unë do të qëndroj zgjuar dhe do të bëj roje. Pastaj 2 orë më vonë do ta zgjoj njërin prej jush që të bëj roje dhe pastaj të flej unë." Udhëtarët e karavanit, të cilët ishin të lodhur dhe të shqetësuar, e pranuan propozimin e tij dhe u gëzuan pa mas që kishin bashkëudhëtar një njerëz sakrifikues siç ishte ai dhe ranë të flinin gjumë. Tregtari priti pak, kur u sigurua se të gjithë kishin fjetur. Tregtari që bënte roje, dal nga dal u largua nga udhëtarët e tij dhe shkoi në drejtim të kthesave të mëdha, derisa pa një hijen e errësirë. Ai me zë të lartë tha, "Nëse ju jeni hajdut dhe cuba, dëgjoni se çfarë po ju them. Unë jam vetëm dhe nuk kam armë, më dërgoni mua pranë shefit tuaj. Ati duhet i them një sekret të rëndësishëm." Hajdutët ju vërsulën dhe e lidhën duar e këmbë dhe e dërguan pranë shefit të tyre. Tregtari, kur arriti pranë shefit të hajdutëve, tha, "Unë jam një prej udhëtarëve dhe tregtarëve të cilët, së bashku me një karavan, janë ndaluar pak më larg që të pushojnë. Nëse më premtoni se nuk do të prekni pasurinë dhe mallin tim, si dhe një pjesë të mallit dhe pasurive që plaçkitni nga karavani, do të ma jepni mua, atëherë unë do t'u tregoj një sekret të rëndësishëm." Shefi i hajdutëve tha, "Thuaj, unë të jap fjalën." Tregtari i tregoi atij se sa tregtar udhëtojnë atë karavan dhe ku i kanë fshehur pasurinë dhe sendet e tyre të çmuara në mesin e gurve. Ai, i cili e dinte se ku ndodheshin sendet e çmuara të tregtarëve, i tregoi shefit të hajdutëve të gjitha shenjat se ku e kanë fshehur tregtarët mallin. Pastaj, me ngut shkoi pranë karavanit. Shkuarja dhe kthimi i tij kishte zgjatur më tepër se 2 orë. Ai, për këtë arsye, pasi arriti pranë karavanit, e zgjoi njërin prej bashkëudhëtarëve dhe i tha, "Ka më shumë se 2 orë që jam zgjuar dhe po bëj roje. Më ka lodhur gjumi. Më mirë është që ti të bësh roje për një 2 orë. Kur të lodhesh, atëherë zgjoj një tjetër që të bëj roje." Pastaj ushtri dhe ra të flej. Akoma pa kaluar 2 orë nga periudha e rojes së re, hajdutët sulmuan karavanin. Roja, duke thirrur dhe bërtitur, zgjoi tregtarët nga gjumi dhe informoi ata për sulmin e hajdutëve. Hajdutët, sipas shenjave që u kishte dhënë tregtari, shkuan dhe gjetën të gjithë pasurinë dhe sendet e çmuara të cilat i kishin fshehur tregtarët dhe i morën të gjitha. Mirpo asnjëri prej tyre nuk u afrua pranë pasurisë së tregtarit i cili kishte shkuar pranë tyre. Tregtarët, deri në mëngjes, rënkuan dhe vajtuar me pikëllim të madh për plaçkitjen e pasurisë së tyre. Kur zbardhi dita, karavani plaçkitur nga hajdutët u bë gati të nisej. Disa prej udhëtarëve thanë, "Ne tani jemi të varfër dhe u bëm të mirë, dhe pasi nuk kemi asgjë për të shitur dhe bler, më mirë është që të kthehemi." Disa të tjerë gjithashtu thanë, "Më mirë është të shkojmë në një qytet tjetër dhe të marrim para hua nga miqtë e njerëzit që i njohim." Mirë po të gjithë ishin të çuditur nga fakti se pasuria e njërit prej tregtarëve nuk ishte plaçkitur. Njëri thoshte, "Ai është njëri sakrifikues, na ndihmoi të gjithëve ne që të fshehim pasurit tona. Zemra e pastër e tij ndihmoi atë dhe pasuria e tij nuk është plaçkitur." Një tjetër thoshte, "Ai është njëri i mirë. Ai ishte personi i parë që në mënyrë vullnetare bëri roje dhe ai mori shpërblimin e punës së mirë." Njëri gjithashtu mendonte se ai për arsye se nuk fsheu pasurinë në mesin e gurve dhe larg vendit ku pushonin, hajdutët nuk e gjetën pasurinë e tij, sepse hajdutët kërkonin vetëm në përqoshe në mesin e gurve. Tregtari falenderoi udhëtarët dhe tha, "Unë pasi nuk mund të duroj rënkimin e vuajtjes tuaj, do të ndahem nga karvani, dhe pjesën tjetër të rrugës do të kaloj vetëm. Ai mblodhi mallin e tij dhe vendosi në 2-3 kafsh dhe u nis rrugës. Gjatë rrugës arriti tek vendi i hajdutëve dhe sipas marrëveshjes që kishte bërë më parë, mori pjesën e tij të plashkës. Pas disa ditësh, karvani i plashkitur arriti në qytet. Tregtarët shkuan në treg që të takojnë miqtë e njerëzit që njihnin dhe të marrin hua para ose të shesin mallin tjetër që nuk kishte vlerë të madhe dhe që kishte shpëtuar nga hajdutët. Në treg e takuan tregtarin bashkëkohëtar të tyre, i cili kishte ofruar mallin e tij për ta shitur në treg. Njëri prej tregtarëve e kuptoi se një pjesë e mallit të plaçkitur nga hajdutët ishte në dispozicion të atij tregtari. Ai mblodhi tregtarët bashkëkohëtar dhe u tregoi atë çfarë kishte parë. Të gjithë së bashku shkuan pranë gjykatësit dhe u ankuan. Gjykatësi urdhëroi që të arrestohet ai tregtar dhe të sillet me forcë në gjykatë. Gjykatësi, pasi e pa tregtarin, tha: "Çudi, ti që ke ai partneri i hajdutëve dhe shoqëruesi i karvanit. Tani do të urdhëroj që të ndëshkojnë në mënyrë që edhe zogjt lart të vajtojnë për gjendjen tënde." Që nga ajo kohë, njerëzve hipokrit, të cilët për të ruajtur pasurinë e tyre janë në gjendje të bëjnë çdo veprim, u thon: "Partneri i hajdutëve dhe shoqëruesi i karvanit."
Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona, ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar hadithit të udhëzimit. Ju ftojmë të na ndiqni, të informojni më tej në lidhje me këtë çështje. Hadithi i udhëzimit. Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i udhëzimit. Namazi në të gjithë fetë hyjnore është prezantuar si manifestimi më i lartë i adhurimit të Zotit. Pikërisht për këtë arsye, në disa edicione të ardhshme, ne do të flasim rreth këtij adhurimi. Ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim. Namazi ka pozitën më të lartë në mesin e të gjithë veprave adhuruese. Veprat adhuruese janë ose ato që kryhen me anë të gjuhës, ose ato që kryhen në mënyrë praktike. Ndërsa namazi i përmban këto karakteristika. Në kohën kur qëndrojmë në namaz dhe lexojmë surjen Hamd, ose kur shkojmë në ruku dhe në sejdë dhe lexojmë të dy shehadetet, kryejmë adhurimin e folur ose atë të gjuhës. Mirpo ngritja dhe qëndrimi në këmbë, për ulja adhuruese në ruku dhe rënja në tokë në sejdë, konsiderohen për adhurimeve praktike ose që kryen me veprim. Pikërisht për këtë arsye, profeti i nderuar i Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, ka thënë: "Namazi është në pozitën e kokës së Islamit." Gjithashtu në një hadith të njohur profetik thuhet se Imam Aliu alaihi salam në çastet e fundit të jetës së tij ka thënë: "O Zot, O Zot, kushtojeni vëmendje namazit, sepse ai është shtylla e fesë tuaj." Imam Bagheri alayhis salam, duke përsëritur këtë krahasim, e ka përshkruar atë në këtë mënyrë: "Namazi është shtylla e fesë. Namazi është sikur shtylla kryesore e tendës dhe kur ajo është e qëndrueshme, atëherë edhe kunjat dhe litarët e tendës janë të qëndrueshëm. Ndërsa çdo herë kur shtylla kryesore e tendës është e shtrëmbëruar dhe e thyer, asnjëri prej elementeve të tjerë të tendës nuk mund të qëndrojnë. Prandaj kur humbet lidhjet e robërve me Zotin nëpërmjet namazit, atëherë as veprat e tjera adhuruese nuk do të kenë efektin e tyre. Në këtë mënyrë namazi u jep shpirt dhe vlerë edhe veprave të tjera të njerëzit, për arsye se namazi gjallëron shpirtin e sinqeritetit të individit. Në një hadith tjetër të transmetuar nga Imam Xhafer Sadiku alayhis salam thuhet: "Gjëja e parë që pyetet nga robërit e Zotit në ditën e Kiametit është namazi. Nëse pranohet ajo vepër, atëherë pranohen edhe veprat e tjera. Nëse nuk pranohet kjo vepër, atëherë nuk pranohen as veprat e tjera." Arsyeja e kësaj thënie ndoshta është kjo, që namazi është mënyra më e mirë e lidhjes së njerëzit me krijuesin e vet. E nëse kjo lidhje kryhet në mënyrë të drejtë, ajo bëhet shkak që njeriu të afrohet pranë Zotit të madhëruar, dhe namazi krijon edhe sinqeritet në adhurim, sinqeritet i cili është mjet për pranimin e veprave të tjera. Përndryshe veprat e tjera të besimtarit do të ndoten e do të bien nga shkalla e kredibilitetit dhe vlerës së duhur.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Në ajetin 45 të surës Ankebut në Kur'anin e Shenjtë thuhet: "Namazi e ndalon njeriu nga të këqijat." Namazi, duke marrë parasysh faktin se i krijon njeriu faktorët më të fuqishëm parandalues, do të thotë besimin në fillimin dhe botën tjetër, efikasitet parandalues nga mëkati dhe veprat e këqija. Njeriu që qëndron në namaz shqipton takbirin dhe Zoti e quan më të lartë e më të fuqishëm nga të gjithë të tjerët, kujton mirësitë hyjnore dhe falenderon dhe lartëson Zotin e madhëruar, me padyshim se në zemrën dhe shpirtin e tij do të krijohet një lëvizje me prirje të drejtë, të vërtetës, dhe lëvizje që e çon atë drejt pastërtisë dhe veprave të mira. Kurani i Shenjtë në vazhdim të ajetit thotë: "Përmendja e Zotit është edhe më e lartë dhe më e mirë se sa vetë ai." Zoti i madhëruar në këtë pjesë të ajetit paraqet një çështje shumë të rëndësishme, dhe kjo është që përmendja e Zotit të madhëruar në bazë dhe themel i çdo të mire dhe çdo lumturie. Në realitet, faktori kryesor dhe parandalues nga veprat e këqija është pikërisht përmendja e Zotit. Çdo namaz, në po atë mas që poseton kushtet e përkryerjes dhe shpirtin e adhurimit, e ndalon njeriu nga veprat e këqija dhe degenerimi. Është transmetuar se një djalosh nga Medina kryente namazin me profetin e nderuar të Islamit, mirëpo bënte edhe mëkate. Pas një kohe e informuan Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam në lidhje me këtë çështje, e ndërsa i tha: "Namazi i ti një ditë do të largohi atë nga mëkatet." Më pas nuk zgjati shumë, dhe ai djalosh u pendua dhe u largua nga mëkatet. Përveç kushteve që respektimi i të cilave realizon vërtetësinë e namazit, ekziston dhe një varg kushtesh të tjera që respektimi i tyre garanton ngritjen dhe përkryerjen e namazit. Për kushteve të përkryerjes së namazit, përveç përmbajtjes së vet namazit, është pastërtia e jashtme dhe e brendshme e njeriu. Kjo është për arsye se e dim shumë mirë që vendi në të cilin falet besimtari, rrobat e besimtarit që fal namaz, tapeti mbi të cilin besimtari fal namaz, uji me të cilin besimtari merr abdest dhe pastrohet për të kryer namazin, por edhe vendin në të cilin besimtari merr abdest dhe pastrohet për të kryer namazin, nuk mund të jenë të uzurpuar ose të fituar nëpërmjet agresionit dhe shkeljeve të të drejtave të të tjerëve. Besimtari që kryen namazin duhet të jetë larg nga çfarëdo lloj agresioni, padrejtësie, kamate, mashtrimi në shitblerje, marrje rryshfeti dhe fitimi të pasurisë në mënyrë të ndaluar. Prandaj përsëritja e namazit në 5 kohë gjatë 24 orëve në vetvete është një thirrje për të respektuar të drejtat e të tjerëve. Imam Xhafer Sadiku a.s. ka thënë: ai i cili dëshiron ta di sa është i pranuar namazi i tij apo jo, duhet të shikoj se namazi a ka arritur të largojë atë nga vepra të këqija dhe jo të pastra. Prandaj, aq sa e ka larguar atë nga këto vepra, namazi i tij në poa të mas është i pranuar.
La ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allahul Kabirul Muta'al, Mawlana ya Allah, la ilaha illa Allahul Kabirul Muta'al, Mawlana ya Allah.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.